Alarbi faefatra amin'ny volana oktobra 23 sy 2000 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Miantso ny fampitsarana ny fifampiatsiana sy ny fifandranitana miteraka korotana manoloana ny toejava misy ara-politika ankehitriny ny avy amin'ny FFKM tamin'ny alalan'ny fanambarana no nanehoan'izy ireo izany. Ny rehefitra indray ny bomba mandatsa Dranomasy teny Anosy ho Malopolakandro nanaparitahana amin'ny vondron'ny kandida raiky ambin'ny folo sy ny mpiara-dia aminy tsy hijanona ny tolona ho izy ireo fa mitoyatrany. Namalin'ny fanakianana sy ny fitakiana ataon'ny vondron'ny kandida raiky ambin'ny folo ny kandida lanana fahatelo tsy mpanohatra hoe Andriamatoa Andry Rajoelina no anala ny fitiavan-tanindrazana sy ny mahamalagasy azy nanoloana ny mpiara-dia aminy teny Ivandry. Ny any ivelany andefa miaramila ampandritany any Haïti ny firenena mikambana I Kenya no hitarika amin'ny firenena andray anjara amin'izany. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Manoloana ny savorovoro sy ny fifampiatsiana isan-karazany misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia manao antso an'ny vahoaka malagasy ireo mpisehatra politika sy ny herivelona isatsokajiny ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly teny Andohalo. Miantso fampiresana amin'ireo ankolafikely rehetra izy ireo ahafahana mivoaka amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Miantso ny ampitsarana ny fifampiatsiana ny fifandranitana izay miteraka korotana. Miantso ny amelana malalaka ny fanehoan-kevitra. Milaza ny mbola anohy ny fifampidiniana miaraka amin'ireo kandida telo ambin'ny folo moa ny FFKM ary eo ampiandrasana izany dia miangavy ny vahoaka malagasy mba ho tony izy ireo. Monseigneur Ranarivelo Samuel John filohan'ny EM no mamitana ny fanambarana.
Mba hametrahana amin'ny laoniny ny filaminana sy tadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka toyina tokoa moa no avelantsika amin'ny ho avy. Tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana. Ko manoloana ny olana amenjady iaraha mahita, ny FFKM dia miantso atsahary ny fampiantsiana sy ny fandranitana izay miteraka fifandonana. Aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manarak'izany dia anohy ny fanantonana amin'ireo kandida telo ambin'ny folo hatrany koa ny FFKM ho fitadiavam-bahaolana. Ny FFKM dia manentana ny rehetra hisoroka ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa ary mankahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto ampamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tolona mbavaka ho an'ny firenena hatrany ny FFKM ka hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana.
Tsy misy ifandraisany amin'ny FFKM velively ireo fikambanana na firaisamonim-pirenena mitonona ho andromaso manao fanambarana tato ato satria ny andromaso FFKM dia mitondra ny marim-pamantarana amin'ny fiangonana rehefa manao fanambarana ho hiatrany. Monseigneur Ranarivelo Samuel John filohan'ny EM.
Tato ato misy fanehoan-kevitra dia atao hoe amin'ny alalan'ny andromaso. Tsaroa fa ny FFKM manaitso ny andromaso FFKM. Azonareo? Fa tsy andromaso ny FFKM akory manao reny fanambarana da faraparany teo reny hoe izay efa efaka andromaso dia manao zao soso hoe fivonona société civile sisis. Tsara mazava aminareo fotsiny zay fa ny FFKM andromaso ny FFKM zay azo manokana.
Eo amin'ny tontolon'ny politika ny famotoana teny Mahamasina indray ny vondron'ireo kandida sy ny parlementera ary ireo mpanaradia azy ho Malotolakandro. Nanao ilay fihetsika ny fampisakambina sy ny roso niaraka nitondra sorabavety maneho ny fiombonan'izy ireo. Nanentana ny mpanaradia azy ireo kandida fa tsy hijanona ny fitakiana isiny ny fifidianana madio eto Madagasikara. Isan'ny olana hatramin'izao anefa ny resaka karam-pifidianana izay antoko iray isin'izany fanehoan-kevitry ny kandida tahiana Razafy Finjoelina.
Nangataka izahay mangarahary amin'ny tantanana ny hitatoka tsy nisy ka inona roa zany tsy efa mazava ve zany fa kantona tanteraka mangarahara amin'ity fifidianana ity efa voateny teny hoe mpiasam-panjakana isan-karazany fa ny resaka lisy fifidianana aloha dia miara-mahitsika tsy misy na anareo mpanao gazety na izay kandida samy miara-mahita hoe tsy misy lisy fifidianana miseho ampitadindrina somantsika zay indray ny tenentsika mandaingy. Efa nangataka ivelabe zay satria marobe ny olona mitaraina hoe efa maty ny olona mitaraina tsy ao amin'ilay toerana akory dia nefa hatramin'izao ilay izy tsy misy ka izay zavatra izay zany a ny tena angatanainy anay tena teknika madio mihitsy
tsisy hafa ny politika teknika madio araka ny teny dia izahay ireo kandida mpifaninana samihafa ny hevitra ahy toa dia teneniko samy manana ny heviny ampandrosoana madagasikara mety misy fifandirana kely teo aloha fa izao zavatra hitanareo zao koa ny tena antsoina hoe fampiavanam-pirenena raha hitantsika dia izao ny antsoina hoe fampiavanam-pirenena natombokaila izy ary irehareana androany fa izahay ny nanomboka an'izany a tamin'ny tantaranty firenena tsy taoariana fifidianana fa talohany fifidianana zany hoe olona tokony ho adversaira ny filazantsika azy a no miavana miteny hoe andao a diovina ny tokontany
tsy ny kandida raiky ambe folo moa no hita teny akianja omaly tolakandro fa nisy tamin'izy ireo no nandefa ny solotenany toy ny kandida sy teny randrena solony haiko efa ny andry ny vondron'ny kandida sy ireo parlementera ary ny mpanaradia azy nanoloana ny fitsarana teny anosy moa ny mpitany filaminana rehefa avy ny fampitoana teny mamasina izy ireo nilaza ny antony ny janonany manoloana io lapa amin'ny fitsarana io ary ny kandida paraina auguste
tonga eto sika eto feky ny tribinaly ny fisarany satria tato daholo amitsy fisarany ty daholy mahatonga gn'olany za amitsika zao de mba tsinay ho fatak izy taminareo tao nanome misy certificat de nationalité anolo zay efa very nationalité malgasy zay ny togavanay eto zao asiatsianareo fisarany mitanila maro ny zavatra tanila ataonareo misy olo mibaiko anareo gna de izay andalovanay aminareo to fa anareo ny rangory fototry ny afo mahatonga amitsy tsy portagnany ty androany ohatran'izay koa anareo mpitandry filaminana ainay anareo fa misy mibaiko ary olo efa retraite mibaiko anareo zao ka izay ny zavatra ataonao de ampilaminana ary zay sy ipetraka sy zanomahay sy matahotry masomena ary esenay daholo ny madagasikara manontolo azalan'andro anareo mandeha manignezika anay ny bany lesiko toeragna andananay satria ity sy ipetraka soany ty fa efa lasy bara fa zahay moa zany mbola manana fotoagna amin'ny FFKM rehefa afaka kelikely eo
vo avy nylaza izay fikasana eo na amin'ny FFKM zay nefa nisy olotenan'ireo kandida de nirefitra indray ny bomba mandatsa-dranomaso nanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana teny anosy teny fa niona tamin'ireo ray aman-drenim-piangonana ao amin'ny FFKM teny ampandrana omaly ny vondron'ny kandida misy raiky ambe folo rehefa avy nifampitoana tamin'ny mpanaradia azy teny mamasina sy anosy naharitra ora roa ny fionana ka efa tany amin'ny enina ora riva voavitsy zany samy tsy nanao fanambarana moa ny amindaniny sy ny akilany taori zany fionana omaly izany fa tsy hijanona ny tolona ho famerenana ny ara-dalàna raha tsy tafapetraka eto madagasikara ny firenena tan-dalàna hoy kosa ny antoko vami isany mandrafitra ny vovonana RMDM mandray anjara mavitrika amin'ny hetsika tarihany vondron'ny kandida atokony samy anaja ny lalàna avokoa ny rehetra fa tsy misy fitanilana ny fampiarana izany ny mpitandro filaminana tokony anaja ny lalàna indray no mandika izany raha ny zavanitranga afakomaly izay nampiasana hery ireo kandida sy ny fiarakodiny manampy fanazavana momba zay ny sekretera jeneraly ny vamy Gaby Vakiniadiny
tolona makany amin'ny tena fanajanany lalàna i ny olana ange de le lalàna nitsakitsahany tsy an'izany lalàm-panorenana parte de terrain naturalisé voalaza ny lalàna mihitsy zany hoe tsy mahazo milatsaka voalohan'ny repoblika misy maromaro ny firenena manao an'izay izay ny takinay hoe atao ny lalàna ho ty mandra-pahatonga ny fanajanany lalàna satria le lalàna mihitsy a nitsakitsahana foana eto tsy lalàna mihitsy zany hoe mitifitra exa président zany tsy lalàna mihitsy zany hoe manindrona pneuana kandida zany ary tsy lalàna koa zany hoe mpitandro ny filaminana hiaro vazaha zany fa miaro mivoaka sy mifanana ny tanorazana sy lalàna ny mpitandrona de aloha izy a anaja ny tanorazana de anaja ny lalàna nefa le mpitandro ny filaminana rehefa tsy manaja ny lalàna tsony fividianana tsy maintsy misy nalovinana loviana fa izay ti ametraka fotsiny hoe alohan'ny fividianana andao a atsaina ny lalàna de fividianana io raha nifilazany lalàm-panorenana atsika de tsy azo milatsaka io fa mahavariana fa ny akeniny manam-pahaizana malagasy atsy zany ny acce seny de eo fa mbola manompo koa na gendarmeri inona ny antiny tsy fantatro resabola ve fa aza taitra ianareo fandray andro any misy olona mety ho gadraina de amaly hoe aha zarangatsy gadra satria nareo atoan ampiatra le lalàna mangarara lalàna tena izy ary tsy manaja le lalàna farafaratsy ny fampiresaka aloha de rehefa nifampiresaka de ite zay atao fa tsy atao hoe diktatorialna ny ampiasainy eto Madagasikara tsy tokony zay
Fa nanomana hetsika nanoanana ny kandida larana fahatelo teny Ivandry Omaly ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina na ny Herimar. Depute raika ambe folo amin'nyzato no voalaza fa mbola manoana azy loolona fito ambe folo ary maherin'ny arivo ireo be mitanàna. Ampanjaka maro ihany koa no nitsodrano azy amin'izao fifidianana atrehan'izao. Namaly botana ny fanakianana sy ny fitakiana ataon'ny vondron'ny kandida raika ambe folo nandrita ity fionana teny Ivandry timo ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina.
Tsy ianareo ny teny na ilazaniko anala ny fiavatanindrazana taompoko iteny anahy fa tsy malagasy afa ny raiko ny reniko malagasy teto ny nalatsahany tavoniko ary tsy ianareo no anafaka ikarakara sy anasoa any Madagasikara naoviana naoviana tandremin'ny teny avoaka tandremin'ny fiantsiny fa tsy ekena izany ary fahavalom-bahoaka zay mampisarasaraka ny malagasy fahavalom-bahoaka izay manavakavaka ny samy malagasy misaotra antsika tompoko.
Fa namoaka fanambarana momba ny fiatrehan'ny mpanao gazety ny zava-misy ankehitriny ny olafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara mananjoa arovana amin'ny fanatanterahana ny asa ny mpanao gazety hoy ny fanambarana. Miantsoroka andraikitra sarotra sy miatra manaina izy ireo manatanteraka amin'ny asany mandrakotra ny fihetsiketsehana politika toy ny ainany firenena amin'izao vanim-potoana izao. Mankahery manokana ny mpanao gazety ny olafitra mankasitraka ny mpitandro filaminana miara-miasa ho amin'ny fiarovana ny mpanao gazety izay tokony anaraka amin'ny fandrindra ana apetaka ihany koa momba izany. Mampatsia ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara fa manampy ny mpanao gazety amin'ny fiarovana ny ainy ny fiavahany ny akianja amin'ny alalan'ny fametahana mibadisa sy ny fanamiana miavaka arak'izay azo atao. Fa tany repoblikany Madagasikara ary tany demokratika ihany koa ka ny fifidianana ihany no afa ny vahoaka malagasy maneho ny safidiny amin'ny maha olom-pirenena azy izay rahateo no voalaza ny lalam-panorenana. Ny firosoana amin'izany ihany no isiny ny fitoniana eto amin'ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tany farafangana. Nanentana ny vahoaka malagasy noho izany ny solombavam-bahoaka Clarisse mba ho vonona ka handray anjara mavitrika anefa ny adidiny amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra ho avy izao.
Masolo bavam-bahoaka dia tsy mijery afa-tsy ny vahoaka aloha ka anatisan'ny fijerena vahoaka voalohany dia ny fanatanterahana izany fifidianana izany izany ny mahatany demokratika mahatany repoblika antsika izay aloha mba hananana ny stabilité eto amin'ny firenena dia ny firosoana amin'ny fifidianana ny a dia hoe manentana ny vahoaka hiroso a ary tsy roaroasaina fa ny fifidianana ny fitondrany vahoaka ny anjara briky ny tsirairay a ho amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena eto dia mbola tsy miteny hoe iza no fidinana iza no fidina fa io no maha olom-pirenena ny olom-pirenena dia ny fandraisana anjara ny fifidianana ka manainga ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ivonina amin'izany fifidianana amin'ny fahavalon'ny volana novambra taona 2023.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika sarotra ho an'ny olona amin'izao fotoana izao ny mandeha manatona toeram-pijaboana vokatry ny fahasiranana sy ny tsy fananana ny oetimanana. Io antin'io indrindra no nanosika ny bataillon médical leo anivon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena hanatanteraka hetsika fizahampahasalamana mamaipoana eny amin'ny ekara anaty azo isotry nanomboka fakomaly ary mbola itohy amin'ity anio ity. Ny aretin'ny fo, ny taovam-pisefoana, ny aretin'ny ativava sy ny sofina no tena maro voatily teny an-toerana tao anatiny roando araka ny fanadiadiana. Akoatra ireo mponina eny amin'ny manodidina dia isan'ny sitraka izao tolotra ara-pahasalamana mamaipoana karakarain'ny bataillon médical zao ihany koa ireo mpianatra avy amin'ireo sekoly manodidina eny anaty azo isotry. Ny jeneraly Randrenary Jaona Josoa, ministry ny fiarovam-pirenena:
manao an'izao tsika satria voalohany indrindra aloha tsy misy afa-tsy isika samy isika malagasy no afaka mifanampy dia raha mba manana ny azo anampiana kely tsika hitako hoe hitsiny sirariny angambany a raha mba manao izay azo atao indrindraindrindra aty amin'ny faritra toy itony satria sarotra ho an'ny olona na dia ny anatona dokotera fotsiny ihany aza ka izay no nahatonga antsika nanao an'ity fijaboana vety amin'ny ministeran'ny defense nationale ity. Manarak'izany moa dia tena nahafinaritra satria tiny tsy hoe tiny olona fa be dia be ny olona tonga. Raha tamin'ny maro zao a nisy 30 mahery no tonga teto, ary zao marainy zao fotsiny a dia efa mananika 200 mahery zany no manao consultation amin'izao. Hitanareo amireo olona milahatra be dia be reo fa dia lina dia lina tokoa ny olona, ary sarotiny ara nisy an'izao zany mba hahafahana na dia mijery fotsiny ihany aza hoe manao hoana ny nifiko a, ny sofiko a, ny masoko a, eny fa natramin'ny fo a dia jerena ato satria misy fitaovana momba an'izany ato. Ka dia izay no nahatonga anay anao an'izao, zany hoe fandrony zany ny bataille medical manao an'izao zavatra izao. Dia rahapitso a no farany fa hitantsika eo ihany moa hoe aiza indray mitoerana anaovana azy amin'ny manaraka, dia roviana indray ny anaovana azy a fa izahantsika hatrany hatrany a ny mba mifanampy a entanina ny olona rehetrarehetra izay afaka mandeha amin'izao fotoan'izao a mbola misy amin'ny rahapitso.
Izay ny teto andrenivohitra. Fa tonga tany Vohipeny kosa omaly ny avy amin'ny OMC fitovinany notarian'ny prefet Manakara Ramatora Antamalala Beatrice asiny komanda ny zandary malipirenena fitovinany. Mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Mitondra fanazavana momba izay ny prefet Manakara Matoa Beatrice.
Tsanga mampalahelo dia ny adina mpivady a nafatesandra vehivavy a no nitarika an'izao tsanga mampalahelo izao, satria nitaky a ny amonona koa an'le olo navandoza ny fianakaviany ka tonga teto amin'ny komunina ambony vohitry Vohipeny. Nanakan-dalana amin'ny alalan'ny moelon a sy nahandro sakafo teo ampivoan'ny arabe. Teo ampandroahana an'zareo misy a ny tolakandro omaly no nisy ny fampiasana ny lacrymogène mba ahafahana mampalalaka ny lalana ivezivezen'ny olona. De teo a ny fanandrify tamin'izay a no nitranga ny afo ka namaizana trano 250 ao amin'ny quartier Isalo fanterana ny fionana tamin'ireo olona tratran'izay ahitrano izay. Nilaza teo izy hoe ny tranonay ihany a no manahiranay fa izay sy mirotaka izany sady sy miady.
Nilaza ny komandant de groupement-n'ny zandarimariam-pirenena fitovinany fa efa voomana iny tranganjavatra natao teto Vohipeny igny raha ny zava-misy hitan'izy ireo fanazavana.
Le zavatra fihetsiketsehana tamin'ny malo tompoka dia efa tena zavatra nomanina. Raha hitantsika ny fihetsiketsehana ataony ireny natao hoe folona hostile ary arme, misy nitondra famaky antsy be. Ny antsika zany tsy mbola hanome vahana indray hoe sereo ny olona namono olona nalaina na aiza eto amin'ny tany tsy misany zany hoe firenena hoe efa olona ny amponja ka ho andeha voaka hoe izany nandaondra anaovanao taky.
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny tany Vohipeno fa nanolotra fiara ho an'ny zandary tao Morondava kosa ny fanjakana malagasy. Ny ministra mpiany faritry Menabe no nanolotra izany. Mitatitra amin'ny vaovao Bili mpanao gazety ny radio fanasina Morondava.
Nanome toky ny ministra mpiay ny faritra Menabe Andriamatoa Ajaresampa fa hijery manokana ary anao laharam-pahamehana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tompony andraikitra rehetra eo anivon'ny OMC faritra mba andresena ny asandalo sy ny asa ratsy niteraka tsy fandriam-pahalemana atao amin'ny faritra Menabe.
Marary ary mampalahelo ny maheno fa maty maratra velo tsy hita ny rahalahy anabavy joky zady zanaka mpiara-miasa nona fitsiko ny tsy mahatody. Misy tao ny zavatra niseho tao mahabo akimida afany tsy mahavaobe soroko fa marary dia marary ny fonay rehetra. Koa nangataka avy an-trany fiara tsy mataodalana tenanay hoentina anampiana ny ady izay atao. Tonga izany fiara izany akehitriny izay mety ho hoireny any fahirina mbola iampy arak'izay mampety azy. Ka noho izany amin'ny manjaraky ny faritra ny tenako ministra mpiahy ny faritra Menabe dia manome toky aho fa hijery manokana ao anatin'ny fiara-miasa tanteraka miaraka amin'ny OMC raika ny sehatra fandiam-pahalemana eto Menabe. Koa amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana ary mitodika aminao a andriamatoa jeneraly efitra voalohan'ny komandin'ny zandarimerie firenena no afahako manolotra an'izao fitaovana izao ho anareo mpitandron'ny filaminana.
Milima mpita ny vovoa radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
izay ny zava-misy any amin'ny faritry Menabe iny fa ho afa-pahiserahana kosa Tsoatsy ireo tantsao amin'ny lemaka Beboka distrikta ny Antsalova faritry Melaky rehefa vita ny toadrano ahafahana manondraka velaratambary 100 sy arivo hektara. Ny 4 isanjato ny asa no efa vita ankehitriny. Amin'izao fotoan'izao mantsy 50 hektara ihany no azo volena vary ary kely dia kely ihany koa ny vokatra miakatra noho ny tsy fampiany rano andrana ny lemaka. Milaza ny heviny momba ity toadrano ity ny lefitry ny ben'ny tanàna ao Antsalova Rafidy Edmond.
Ny zavatra terany dia mino sy manantena zay fa ho sambatra ny voaka ato anatin'ny faritra didiana y satria io mosary io dia mety ala ato aminy mamatsy aza zay laha zao fotodrafatra zao no vita ara-dalàna fa hita moa izy zao a fa akaiky ho vita dia ho sambatra ny fokontany efatra ato anatin'ny kômine Antsalova. Le fokontany efatra voalohany fokontany narindrano sariaka fokontany nampamoty fokontany masama zay zany le fokontany pahazotombontsoa ny andraikitra de misy ny anjara hoan'ireo vahoaka zay pahazotombontsoa ato de ohatra zany ny mpampiasa rano de fa tafatsangana aby reo rehetra reo taloha moa zahay ato de hitanao ihany fa tsy ampy zany le vokatra e fa amity fahavitana anty indray mitoraka ity de tena sambatra satria ho antaranaka aman-jafy ity fotodrafitrasa ataon'ny fanjakana ty.
Ny tontolo ny baolina kitra raha tsy misy ny fiovana dia ho tanterahana ny sabotsy 4 oktobra ho avy zao ny fifidianana izay tantana amin'ny filoha amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Misy 5 ny kandida amin'izany ka izay kandida manana fahandaranasa ampandrosoana amin'ny baolina kitra indrindra any amin'ny faritra ivelan'ny renivohitra no tohanana raha nambara amin'ny filohan'ny ligan'androy. Eo amin'ny baolina kitra iray amin'ireo mpifidy andray anjara amin'ny latsabato Andriamatoa Jean Michel Henry.
Jerena ny lignay satria raha vao vita ny fifidianana dia veloma baibay ny liga tsy misy mpiaitsony zany ny mpanao baolina kitra andy amin'ny toerana misy anay any dia miasa irery ny président liga manoloana an'izay zavatra zay. Zay zany a no tsy mampandroso le baolina kitra. Ny programny reto kandida reto no hahafahanay tsara azy hahafahanay hifidy zay olona tokony tantana zay baolina kitra zay. Ao aloha ny resaka fitaovana. Fanjakana moa defa manampy amin'ny fanamboarana terrain io. Defa zava-dehibe io zay ataon'ny fitondram-panjakana. Ao a ny fanaovana tournoi. Tsy misy mijery ny ekipa any an-toerana rehefa manao tournoi fa tsy maintsy le président ny club na manao tsy paipaika ny ray aman-dreny any an-toerana izay vao afaka manao tournoi na au niveau ny région ihany a ny faritsa ihany a vao afaka manao tournoi. Ilaina zay fanampiana zay na taovana na arabola. Ilaina ny fanamboarana terrain. Tsy voatery de hoe atao terrain manara-penitra daholo na any amin'ny commune ihany fa au moins mba misy fanampiana hanamboarana terrain mba isaky commune mba misy terrain de mba isaky ny fivondronana misy terrain manara-penitra. Izay no andrasana zay avy aty amin'ny fédération. Zahay zao de ny antotena foana hatsyzayhatsy zay na tany amin'ny première phase natao tany atuliara natao amin'ny deuxième phase natao fianarantsoa dia le club miantotena foana tsisy mpikarakara. Iza amireo kandida reo no ahavitan'izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Naongana amin'ny mahafilohany antenimiera-pirenena amerikana azy Inga Kevin McCarthy voafidy tamin'ny anaran'ny antoko repoblikana. Nitanterahana omaliny latsabato ny fanekeny ny fandaminana niaraka tamin'ny antoko demokraty momba ny fialana amin'ny olana lehibe amin'ny tetibola amerikana no antony nanongana ny mpiray antoko aminy. Ny mpikambana tao amin'ny antoko repoblikana no nanapa-kevitra nanala azy ho amin'izany toerana izany. Asambany teo amin'ny tantarany antenimiera amerikana no nisy filohan'ny esorina mialohan'ny fotoana toy izao tany Etats-Unis. Alefa miaramila ampandry tany any Haiti ny firenena mikambana i Kenya no hitarika amin'ny firenena andray anjara amin'izany. Anampy ny polisy haisianina hiantoka ny fandriampahalemana manoloana ny herisetra sy mibarofo ataon'ny jiolahy manjaka tokana ao amin'ity firenena iray ity no iraka ampanaovina azy ireo. Izay moa ny tapaka nandritra amin'ny fivoriany ny filankevim-pilaminana amin'ny firenena mikambana. Tsy mampitovy hevitra ny any Haiti anefa ny handefasana ireto hery vahiny ireto. Fa nitsangana fitifirana tao amin'ny ivitoeram-pivarotana lehibe iray tany Bangkok Omaly, olona iray no namony ainy ary nafa naratra vokatra izany. Niparitaka tamin'ny sary voarakitry ny kamera fanaraha-maso tao an-toerana ny fisambora mitandro filaminana tovolahy iray everina ho tompon'antoka tamin'ny fitifirana nahafatesana olona io. Tsy mbola fantatra mazava moa ny antony nanaovan'izany fihetsika izany fa andrasana ny valo ny fanadihadiana sy mifampitorana ataon'ny mpitandro filaminana aminy. Makasitraka no ampiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivyora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.